عزیزانم کاتو گشکاتکتان شادو بختور بیت ایردن جمریکا لواشنطن سلاوی اسو جبارو هاوکارم ازنم یا ساکتان لبیتو حوالکانی ام روسیا شما ریکوتی ششی دوانزی سالی 2022 تان پیشکش دکین دادگای بالای پاکستان روژی سی شما لیجنی که پینج دادواری پیگنا با سر پرشتی کرنی لیه کولین اول جان دزانی روژ نامنوسی که دیار کل چینی اتقیل کراو کجراو روژ نامنوس اشتر شریف تمانی پنجا سال بوا لبیسو سی منجی یانزه در لکتی گش کردن با اوتومبیل یک نو راسی نروبی پر تخت چینی کجراو پولیسی چینی را گیندوا او حالتی چی حالا دیاری کردنی نستامه بوا شریف پیشتر به امجدان به هر رشه با سر جیانی پاکستان حالات بود و اوی حکمت دوسی خیانتی لدجی تومر کرد دادگای بالای پاکستان اشکلی که خوب بخشانه او دوسی تو تاستو داوای ولام له وزارتکانی درون اخوی پاکستان او دزګی له کولونی فدرالی او نسنګ هواد جری دکن دادګاله بیانامه در راګان دو کومل ګی روجامنوسانو خلچی گشتي به قولین راحتو نګران له جن دزانی او روجامنوسه بالایو داوای له کولونی دادګا دکن بو او بابته شریف صالحی چی زوره او پیشکشکاری برنامه حوالی تلویزیونی له کاتی سرچیدا له کمپانیای آری نیوز ل پاکستان کاری کردو پولیس چین راګیان دو تقیان پولیس راو کړنی د زکانی اوټومبیل کردو تقیان ل اوټومبیل کردو کته ده هڅو شو کردو کته ل درنګان کی شو ده به وستان به بربستکان یاندته پریون پولیس راپورته کی د راګیان دو پولیس به کارینانی بردی چوک به بربست کی دروست کردو بلم اوټومبیل شریف چای ده سرنشین بو نه توانی او بو ستنانه دوی او افسرکان تقیان کردو نو فی شک بر اوټومبیل ک کوتو کی شان بر سری شریف کوتو او جان ی دزداوا به جوری میدیا کنی دولتی ایران هزی پزداران ایران لبیان نمک در رنگ گیان دو روژیسی شما سپای پزداران ایران دوانزه کسی دزگیر کردوا که تو مدبرن به پیوندی سی خوری کنی دروی ولاتو پلندنن با کردوی تک درانه لراغ اندره اوکی سپای پزداران ده هتو اندامانی هم تاره بر رنمه بریکرکنی دجا شورش که لالمانی هولم دانشت جن بنیازن بنیازی او بولن رگی دست خستنی چکی جنگوا به پیچوانی اسایشی نشتیمانی و حسو کود کن کردوی تک درانه انجام بدن لراغ اندره اوکی ده گزنامه او کسانه دیاری نکراو هیچ وردکاری که دی که نخراوات رو تران دزگه هوال جیرکانی روژاوایی با اوتومت برکدو کنه رضایت یکانیان و روژاندو هولی هندانی شرقی ناخول ایران دادن کومالی چالکونانی مفکانی مروف لیرانیش رنگاندو کل حوی منگی نو حتی چواری منگی دوانزه لیران 471 کس کجراون کس 64 کسیان تمنیان لحجده سال کم تر بو آجانسی دنگو بسی هر نایی سر با چالکونانی مفکانی مروف لیران جمعی دزگیراوکانی به 18,210 کس راگیندو اماجی باش کردو 3546 کز لوانه دزنیشان کرون لکدیگ دان رضایت جمهورکانی نیو ایران پیل سی هماجی دنیا جمهوری و شارو شاروشکانی کنن رضایت یکانی تیادا بردوام گیشتو تا سونو شارو شاروشکا هروا 143 زنکوش روالتاک دا بجداریان نرضایت یکان دا کردو 585 خونکاریش لنیو دزگیر کروکان دان روزنامه فینانشل تایمز روزی دوشنبه بلاوی کردو تا وکشته نو تلگرکان روزی یکمی برزبونه این خیناتی خوی روسیا و لکنه راوکانی توش خربالاقی حتو شو اندروز کردو انکرش پداگری لسر بلگی نوی با بیمه سرجم کشتیکان دکت راپورتک اماجی باش کردو روزی دوشنبه نزیکه 19 تنکرینوتی خوی و چاوری بزندنی اوکانی توش بون با پشبستن با بزرگانانی کشتی و نوتو خزمتگزاری با دوادشون ایمانجی دست کرد نرخی هر برمیل یک ببری 60 دلار کلان گروپی حوت ولات و حوت ولاتک و استرالیا بیست تو حوض دولتی شتی اروپا لسر نوتی خوی دریای روسیا سپین را لم هفته دا کوتا بواری جبه جکر نوا اما جدوه امین رشونی روش عوای با سزادانی موسکو به هوی لشکر کشکی با سر اوکرانیا رکوت نکر ریگه داد نوتی روسیا با ولاتانی لیانی سی هم هنر دا بکرید با کلگور گرتن لطن کرکانی ولاتانی اندامانی گروپی حوض و یشتی اروپا کمپانی اکانی بیمو دا مزراوکانی بانکی و قرص پیدر وکان روانی ولاتانی لانی سهم بکر تنها لحالتی ده کبارنو تکا بو نرخایان لخوال او استو بکر درید روسیا روشی دوشمان راگیان دانانی نرخینو که روش آوائی لسن نوتی ولاتکی دویت هوی ناسقام جیری بازارکانی وزی جیهانی بالام کاریگری لسر توانی بردوانبونی اولاتا نبید که با اپراسیونی سربازی تایبتی خوی لأوکرانیا نویده بد به جوری راپورتی روشنامه فینانشل تایمز چوار برای بری پیشزازین اوت رنگان دو توشی داوای بلگی نوی کردو با رومال کرنی تواوی بیمه با هر کشتی که بگری در یکانی او داتی پر دبید لجه روشنای او روشنانه دا وزارتی گواست نو و جرخانی توشی دست بجه ولامی داو کارکانی آژانسی رویترس دایو بوری دوان سی همین فروکخانی روسیا روشی سیشما به هوی هرشی فروکی به فروکان و اگری تیه بر بو اما جراجک دوائی اوی اوکرانیا توانای چینوی روالتی نیشان در بوچون ناوی صدان کیلومتر لقولای سنوری اسمانی روسیا به هرش کزن سر دو بنکی اسمانی روسیا کیف راست خوبر پرسیاریتی هرشکی لأستو نگر بلام آهنجی با جرا
امبردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
Serhildan Ali İranî Ulu Bajarên Kurdan ji şanzdî îlonê vir ve bê navber berdewam dike. Tevî eciqandina kujer ya hêzên evlekarî yên komara İslamî. Rêxistina mafên mirovan ya Kurd hên gavragand ku do Düşemyê 29 bajarên 4 heremên Kurdî yên îlam Kirmaşan Senendej û Urmiye bi awayî ke Kurd beştarî greva giştî bûne ku doh bespêkir bû. Hengavê da zanîn ku doh di serî de li bajarên Urmiye, Mahabad, Bokan, Serdeş, Piranşar, Şîno, Saqız, Bane, Divarder, Kamyaran, Devlan, Firve, Merivan, Pave, Revanser, Civanro, Selasî Bawecan, Kirmaşan, İlam û gelek bajarên din yên Kurdan dikandaran dikanên xwe venekirine û gelek çalakiyên şermezar kirine hatine darxistin. Her wiha li bajarê Devlan jî xwendekaran bi duruşmayan cin jiyan azadî meşiyane. Her wiha li gelek bajarên din yên Îranê û yên wek Tehran, Esfahan, Kirman, Faris, Merkezî hem Buşer jî dikandaran dikanên xwe venekirine û tevlî greva giştî bûne. Bişev li Tehran û bajarên Meşhed, Zencan, Erek, Esfahan jî gelek kes daketin qadan û çalakî darxistine. Vezîrê Berivanî yê Fînlandiya Anki Kaykoken ve roja pênşemiyê serdana Tirkiyê bike. Kaykoken ewê li Enqereyê bi heftayê xwe yê Türk Hulusî Akar re bicive. Çavêrê yê ku her du wezîr di civînê de ser Berivaniya du alî mijarên evlekariyê û peyvajoya endamtiya bo NATO ya Fînlandiya danûstandinê bikin. Fînlandiya û Swêdê piştî dagirkirina Rûsya ya axa Ukrayna serî li NATO-yê dan ku bibin endamên wê îtifaqê. Ji 3 devletên NATO-yê tenê Macaristan û Tirkiye heta niha endamtiyên Swêd û Fînlandiya nepejirandine. Li Berek û Macaristan di meha sibata pêş de endamtiyên Swêd û Fînlandiya bipejirîne. Türkiye iddia dike ku Swêd û Fînlandiya pişkiriye didin şervanên Kurd û bo pejirandina endamtiya her du welatan dixwaze ku ji bo nerazîbûnên wê gavên berbiçav werin avêtin. Berdevkê Kremlînê Dmitri Peskov îro sêşemiyê Diyarkir ku Moskow bi Washingtonê re ser hevcedariya aştiyek mayende ya li Ukrayna evbîre lê bo niha perspektîva danûstandinan nabîne. Wezîrê Derveyê Amerîka Antonio Blinken do Düşemiyê de hevpeyvîneke de Diyarkir ku pevçûna li Ukrayna ewê bi diplomasî û danûstandinan bidawî bibe û bo vê jî aştiyeke dadmen û domdar hewceye. Peskov îro wek bersivek ji rojnamevanan re got ku encam divê aştiyeke dadmend û mayende be. Mirov dikare tenê bi vê yekê razî be. Lê ji bo pêkanîna danûstandinan ew niha tiştî nabînin. Qisra spî îro sêşemiyê ragand ku Revîbiriya Amerîka û Kongresa Amerîka ser parastina statuya Tayvanê dixebitin. Berdevka qisra spî Kerin Jean Pierre da zanîn ku Revîbiriya Biden û Kongres bo tedbîrên ser neguherîna statuya Tayvanê danûstandinê dikin. Jean Pierre zêdetir agahî neda û ser statuya niha ya Tayvanê jî tişteke negot. Kardeşên Amerîkî û Welatên Ewropî îsal bi berdewamî serdana Tayvanê dikin û Çin jî servan serdanan nerazîbûna xwe nîşan dide. Çin dibêje ku Tayvan axaweye û girêdayê Pekînê ye. Lê Tayvan jî dibêje ku ew welatekî serbixwe ye û di kiryarên xwe de azade. Kardeşin Talibanê ragandin ku îro sêşemiyê li bajarê Mezarî Şerîf yê li Bakurê Afganistanê û li bajarê Celal Abad yê eyaleta Nangaharê dü erişen bombeyi yen cuda hatine kırın. Berdevke Talibaneye ye bo Revîbiriya polisi eyaleta Belhaye ragantu erişaye ki li bajarî Mezarî Şerîf dijî otobosatu karmenden gaz u petrole ya hayratane dibirin serkar pek hatiye. Yugotku bombe li keleka re dühündüre çerhin froşkarin seyyar de hatı bu bücikirin u demaku otobeza karmendan derbazdı bu hatiye tekandın u da encame de herkes hatine kuştun şeşşi birindargune. Heyanaha ne zelale ku ki li pişpekineye le veziri da zanin ku van desbe le pırsine kırine.